barrura begiratu nahi dugu, Daniel Betancor, kaixo egunon.
Kaixo egunon, Maider.
Zu agintzen dutenekin aritzen zara, ez, buruz buru?
Bai, hoxe da.
Ta, ze giro izaten da, goiko esfera horietan?
Bueno, ba, giro berezia. Nik uste goiko lainpostuetan lan egiten dutenak, ba, normalean bakardade, ba, kondizio batzutan egiten dutela lan, eta giro horrek bere berezitasunak dazka, eta pertsona horiek, giro horietan lan egiten dutenak, ba, zaintza bereziak behar dituzte lidergoaren aholkularitza zentzuan.
Bakardadea, eh? Ainhoa, aurkeztuko baldi eguentzulei gure gaurko gomidatua.
Egunon, guztioi, ba, Daniel Betancor Perez psikiatra da, sortzez kanariarra da eta Las Palmaseko Unibertsitatean eta Madrilgo Unibertsitate Autonomoan ikasi zuen medikuntza. Eta gero, psikiatrian espezializatu zen. Gainera, neurozientzietan doktorea da Euskal Herriko Unibertsitatean eta kontsulta klinikoan ere aritzen den arren, gaur egun aholkulari psikodinamikoa da lidergoan eta erakundeetan.
Ibilbide akademiko eta profesional luzea duzu, Daniel, eta aipatu dugu zure jarduna erakundeen eta enpresen aginte talde edo zuzendaritzen aholkularitzan zentratu duzula. Nola salduko zeniguke zein den zure lana?
Bueno, ba, aholkulari psikodinamiko bezala, nire lana da instituzio publiko eta pribatuen eta enpresen lan egiten duten liderrei, lantaldei, zuzendaritza batzordei laguntza ematia. Laguntza ematia zentzu ezberdin batzutan.
Eta zure bezeroak nortzuk izaten dira?
Ba, normalean CEOak, hau da, zuzendariak,
bai?
Baita ere exekutibo seniorrak, zuzendaritza batzordiak eta lantalde bereziak. Esan nizun bezala, mota askotako enpresetan baita ere instituzio publiko eta pribatutan, hau da, jendea eta estiluak dauden lekutan.
Esan duzu, zentzu askotako laguntza ematen diezula, ze laguntza psikologikoa bilatu ohi duten norbanakoak, zuzendu, oker baldima gabiltza, baina krisi egoeran edo egon ohi dira sarri, ez? Edo behintzat izate dituzte barne korapiloak askatzeko premiak, baina zugana jotzen duten erakundek ze esaten dizute edo zergatik jotzen dute zure atea?
Ba, betxu, garrantzitsua da aipatzea kontsultoria psikodinamikoa, aholkularitza psikodinamikoa ez dala terapia. Nire esperientzia psikiatra eta psikoanalizian lan eginda, ba, erreminta ematen dizkit lan egiteko, baina ez da terapia mota bat. Da abordaje mota bat, kontuan hartzen duena, bai, liderretan edo erakundeetan, barruko mundu bat existitzen dela. Hau da, barruko mundu bat, ideia, pentsamendu, emozio eta istiluekin, eta aholkularitza dinamikoaren helburua da, ba, lider edo enpresa hoiei laguntzea, kontziente izaten, barruko eszenario horren inguruan, jakiten zer gertatzen den haien barruan, haien barrukoa ze eragina dakan erakundearengan, besteengan, eta feedback zelan manejatu, komunikazioa zelan hobetu, eta bueno, zelan izan baliabide gehiago barruko mundua ulertzeko, eta enpresaren eraginean dakana eta enpresa kultura hobetzeko.
Gutxi gora bera, norberak edo eta lidergoan dagoen pertsona horrek bere buruari begiratzeko beste begirada bat eskaintzen diozu barruraka, ez da?
Hoixe da, beste alde batetik beste coach mota asko daude, baina aholkularitza psikodinamikoa dakan berezitasuna da hori. Neurozientzietan, psikoanalizian eta psikiatrian oinarrituta dagola, beraz erabiltzen ditudan erremintak eta ematen saiatzen ditudan baliabideak, ba, horrekin daude lotuta. Ez dago bakarrik lotuta eraginkortasunarekin edo enpresako zenbakiekin, baizik eta ere ongizatearen zaintzan.
Askotan, ardura postuetan dauden horiek bere ahulgunei buruz hitz egin beharko dute zurekin. Erraza al da ate hori zabaltzea?
Bueno, ez da erraza beti, baina esan behar dut nire esperientzian, aholkularitza psikodinamikera datozenak pres daudela ate hori zabaltzeko. Hori alde batetik, supetsatzen dut, perfil batzuk ez direla sekula nire gana joko. Baina jotzen dutenak pres daude. Ez da erraza, baina ez bakarrek liderrentzako, baizik eta guztiontzako. Ate edo leio batzuk zabaltzia zaila da edo bildur sentigenezake, baina bueno, handago nire lana, ba transformazio prozesu hori erraza eta polita itea.
Baize, ari da aldatzen, ez da? Lidertza mota oso autoritari izatetik pixka bat horizontalagoa izate aldera edo, ez?
Ba, nik esango nuke, ba, lengo ereduak ez ditut horrenbeste ezagutzen, baina azkenengo urteotan, bai, aldaketa bat sumatzen ari da, eta nik uste gero eta arreta gehiago jartzen dela lantaldeen ongizatean, komunikazioan, eta ulertzia enpresaz dala bakarrik, ba, zelan esan, ba, dispositibo bat etekin ekonomikoa lortzeko, baizik eta beste bizitza arlo bat. Eta beste bizitza arlo bat izan da, ba, ongizatea, ongin sentitzea, kreatibo sentitzea lanean oso garrantzitsua dela.
Posible alda, errendimendua eta giro onaren arteko oreka perfektu bat lortzea?
Nik esango nuke, oreka perfektuak sekula ez direla lortzen. Ez enpresetan, ez bizitzan, ez inon. Baina hori da horizontia, hori da erronka. Gero eta oreka hobeagoa lortzea, ba, esan genezake adibidez, produktibidade eta ongizate artean.
Horen jakin nahi dugu, zein den zure lan metodologia, nola aritzen zaren ulertu nahi dugu, pentsatzen dugu, ba, konfidentzialtasunagatik ezingo diguzula adibide realik eman, baina ez dira idi zuena, zureak bintzate lantegi erreza, nondik hasi oizara ate hori zabaltzen?
Ba, behitxu, ni oitutan nengoen pazienteekin lan egiten, ba, ibilbidea dakat Osakidetzan, Madrilgo Osasun Zerbitzuan, eta gero nire kontsulta pribatuan, eta duela izpairu urte, ba, pandemia erdian, pentsatu nuen interesgarria litzatekela kontsultatik kanpora pixkat ateratzia, eta mundua zapaltzea. Eta pentsatzen nuen, intersekzio hori, neurozientziak, psikoanalizia, psikiatria alde batetik, eta lidergoa erakundetan bestetik, ba hori, aberasgarria izan daitekela. Beraz, hasi nintzen ereduak bilatzen mundu mailan, eta aurkitu nuen, bai Holandan eta bai Estatu Batuetan, ba, eredu hau pixkat garatuta bazegola, eta referente horiekin harremanetan jarri nintzen.
Aginte makila dutenei nola komunikatu gartzaizkie gauzak?
Ba.
Ze hori ere zarraza izango, ez? Eta naiz eta oso zabalik joan, eta aldatzeko borondatearekin, ba, igual euren lanean ez da eguneroko kontua izango, jendeak pentsatzen duen hori aiei adieraztea.
Bai, ba, normalean alkularitza bilatzen dutenak jakimina handia dakate. Beraz, atea zabalik izaten dute feedback jasotzeko. Dago gako garrantzitsua bat, eta hori da, nik ba, lantaldeko edo enpresako jerarkia barruan ez egonda, askatasun gehiago dakadala feedback emateko. Ze, esan gerezake nire soldata edo nire lanpostua ez dagola, ez da, hor barne. Beraz, ba, mugikortasun gehiago dakat, mugikortasun psikologiko-emozional gehiago dakat feedback emateko, eta nik uste haien gandiko ba, erantzuna ona izaten dela, edo bezeroak behintzak pozik daude eta hori esaten dute.
Bai, eta ez zaude kutsatuta edo ez zaude taldean ere, beraz, bueno, kutsatuta esan nahi dut, beste taldekideen iritzirik ez diozu esango zuk nagusiari, zeure lanaren emaitza emango diozu, trasladatuko
bueno,
diozu.
Ba, nire lanean konfidentzialtasuna oso garrantzitsua, eta gainera nik ematen edo aportatzen dudan aktibo bat da konfidentzialtasuna, ba, juramento hipokratikotik datorrena, eta konfidentzialtasuna paktotik datorrena, ba, psikiatra bezala. Mm-hmm. Beraz, adibidez, lehen galdetu didazu zein den metodologiak hiru adar nagusi dazka. Bata litzateke aurrez aurreko lana, CEOarekin, liderrarekin, normalean 15 taldero egiten dugu lan, ordu beteko saioak, eta saio hoietan, ba, gakoak, istiluak, biografia, harremanak, komunikazio baliabideak lantzen ditugu. Beste bat litzateke lantaldeko abordajeak, lantaldeko abordaje hauetan, banakako elkarrizketak izaten ditut lantaldeko ba integrante guztiz konfidentzialak direnak, gero datuak, hartutako datuak desagregatzen ditut, transformatzen ditut liderrari feedback emateko, baina bera jakin gabe edo konexiorik izan gabe. Hau da, abstrakzio bat egiten dut emaitzekin, esan genezake. Eta hirugarren adarra da divulgazioa eta hitzaldiak. Betidanik ikastia asko gustatu izan zait eta gustatzen zait. Eta bai ikastoletan, eskoletan, gizarte zerbitzuetan eta enpresako kongresuetan hitzaldiak ematen ditut, ba hitz egiteko adibidez empatiari buruz, giza baliabideko ba istiluen konponketari buruz, ze gehiago ongizatia lanean, bueno, eta abar, dazkat sei bat hitzaldi prestauta ba leku ezberdinak emateko eta mezu hori helarazteko.
Gu inguruan galdezka ibili gara, Daniel, honek ez dauka inolako errigore zientifikorik, baina ea zeiru izan zaizun zemen galdetu dugu zuen ustez, erakundetako liderrek eta zuzendariek ze zaugarri izan dituzte. Eta gehien errepikatu den erantzuna ambizioa izan da, eta gero aipatu dituzte diskrezioa, sareak eratzeko gaitasuna, deskonexioa ere bai, eta empatia falta, eta autojustifikaziorako joera. Zeiritzen zaizu?
Bai, babitxu, oso bitxia da, ze ia aipatzen dituzun balio guztiak negatiboak dira edo negatibotzak hartzen dugu. Eta nik ez nuke hori esango, hasteko ez nuke esango lideraren eredu bat dagoenik. Entzun dut ambizioa, aipatu duzula.
Bai, hori gehien errepikatu zen.
Bai, nik uste ambizio hitzak ospa txarra dakala gizarte mailan, baina ambizioak esaten baldin badu edo esan nahi baldin badu energia erabiltzea helburuak lortzeko, nik uste ambizio hitzak alde edo keinu positiboa dakala. Eta agian esan genezake, bai, lidergo posizioetan dauden pertsonak ambizio puntu hori badakatela, baina nik aipatu dudan zentzuan. Gero ere, beste ezaugarri batzuk aipatu alditugu. Adibidez, nik uste berrikuntza haientzako oso balio garrantzitsua dela, hau da, posizio estatiko batian ez geratzia, bizitzen, jakin mina, jakiteko grina, hori ere garrantzitsua izaten dela, eta gero nire esperientzian lidergo posizioetan hartatzen ditudan bezeroak nahiko pertsona argiak izaten dira. Beraz, ni ere oso pozik nago, ze asko ikasten dut.
Oietxeke, ezuke, bueno, pixkat, tipologia bat eskatuta, hori xeda egiten diguzuna, ez dakit, lider on batek, zetu aiziko emozional eduki beharko lituzke, ze, aipatu ditugu, dituztenak, eduki beharko lituzkenak, zintzuk dira?
Beitxu, esango nuke beharrezkoak diren gaitasunak, liderrona izatea, liratezkela empatia,
bai.
Bestei mugak jartzeko gaitasuna, batzutan horreri esaten zaio asertibidadia, jakin mina, ikasteko grina, eta lanean giro ona, langileen ongizate zaintzeko gogoa. Hoiek izan daitezke batzuk.
Empatia, jakin mina eta ikasteko grina, muga jartzeko gaitasuna da asertibitatea, eta giro ona.
Bai. Giro ona sortzeko gaitasuna.
Ez da ohikoa, baina aginte goreneko pertsonen ongizate psikologikoa hau ibili dugu azken asteotan, Espainiako presidente Pedro Sánchezek egin zuen bosteguneko eten azari gara. Gisa horretako erakundeek ere, izaten aldute aholkularitzarik, Daniel?
Ba nik uste aholkularitza motaren bat izango dutela. Ze lanpostu haietan, Espainiako presidentia bezala, jasatzen duten presioa ikaragarrizkoa da. Eta nik uste esparru segurua bat behar dutela, edo izan beharko luketela behintzat. Haien hausnarketak egiteko, konfidentzialtasunean, eta haien jarrerei buruz, eta haiek dakaten jarreren eraginei buruz pentsatzeko. Beraz, ez dakitzea aholkularitza mota hori eskatzen duten, edo ote eskatzen duten, baina nik uste komenigarri litzatekeela bai.
Daniel, zu kanariarra zara esan dugu sarrerakoan ere, jaiotzez, azken asteotan kanarietatik ezoiko irudiak eta ezoiko hotsak heldu zaizkigu, gixanetakoak.
Dozenaka milaka herritar kalean, protestan, Kanarietako zortzi herrietan, gehiegizko turismoaren itolarriak eragindako protestak. Zeuri ere, Daniel, iritsiko zitzaizkizun manifestazioen oihartzunak, ze sentiarazi dizute?
Ba bai, bai horixe. Ba, izan da, zelan esango nuke, pixkat harrigarria eta unkigarria. Ze banekien ba, turismoaren oreka oso oreka auskorra dala, mundu osoan, baina Kanarietan ari gehiago, horren lurralde auskorra, txikia eta berezia izan da. Baina ez nekien, zen eurriraino, zegoen jende asko horren mobilizatuta, edo inguru horreri buruz pentsatzen ari. Beraz, oso fenomeno interesgarria izan da niretzako ere Kanariar bezala.
Baiz, 2 milioi pasatxo dira, zarete Kanariarrak eta iaz 16 milioi turista hartu zituzten, uarteek.
Bai.
Biztanleen laurdena baino gehiago, 126 bazterketa arriskuan dago, 113 muturreko pobrezian eta langabezia tasa Kanariar uartetan 116koa da. Beraz, aberastasun handia sortzen du turismoak, pentsa, barne produktu gordinaren 135 da Kanarietan, Ego Euskal Herrian 105 eta 6aren artean dagoenean, baina aberastasun hori ez da banatzen, Daniel.
Hori ez da bakarrik arazo bat Kanariaru uartetan, baizik eta mundu osoan turismotik datozen diruak, datozen etekinak, zelan partekatu, zelan filtratu dirua goitik bera, esan genezake, lankatean. Beraz, horren inguruan, hausnarketa haundia dago, eta egon behar da, ze badakigu turismo arloan batzutan, lanpostu batzuk nahiko prekarizatuta daudela, eta nik uste turismo ereduaren inguruan, hausnarketa egoten ari dela, eta gehiago sakondu behar dela.
Egia da, turismo eredua birpensatzea eskatzen dutela, zerbait egin beharra dagoela, eta bueno, horretarako moratoria bat jartzea eta lizentzia bakar bat ere gehiago ere zematea badago asmoen artean, ez hoteletarako eta ez da apartamentu turistikoetarako. Zu Daniel, Euskal Herrita hartatua zaude eta Euskaldundua zaude aspalditik, nola ikusten dituzu hemendik zure sorterrian gertatzen ari direnak? Zuretzat arazolarrienak zeintzuk dira?
Ba, interesa handiakin jarraitzen dut, ze gainera nire familiaren tarte bat lagun askoan bizi dira, ni ba sarritan noa Gran Canariara, haiek ikustera eta haiekin egotera, eta han gertatzen dana interesatzen zait eta ukitzen nau. Esan aldugu. Ba, beitzu gertatzen ari dena ikusten dut itxaropenarekin. Ze nik uste aipatu dudan hausnarketa sakontzen baldin bada eta gero gauzatzen baldin bada, hau da hausnarketatik ondorioak eta irizpide berriak ateratzen baldin badira, izan daiteke oso aukera polita industria turistikoan transformazio bat egiteko. Kontuan hartu behar dugu, aipatu duzun bezala, Kanarias lurralde txikia dala, ba, azaleran pixkat Euskadi bezalakoa, 8 uharteak elkarrekin, Euskadi bat izan daiteke, eta biztanleriaren aldetik ba, baita ere, 2 milioi pasatxo. Beraz, horren beste turismo eta jendea jasotzeko, ba, egon behar da plangintza bat oso ondo landua. Agian betidanik ez da holan izan, baina hau aukera bat izan daiteke hori lortzeko.
Daniel, Euskara ederrean aritu zara zu elkarrezketa honetan, zuk zergatik erabaki zenuen, euskalduntzea?
Ba, beitzu, medikuntza karrera Gran Canarian hasi nintzen, gero Madrilera jo nuen, eta Madrilen 10 bat urte egon nintzen. Gero Euskadira etorri, ba, lanera, Osakidetzan lan egitera, eta hasikeran erabaki nuen ikastea, ba, lanpostua lortzeko. Ope bat deitu behar zan, eta lanpostua lortu nahi nuen, eta jarri nintzen autoikaskuntza egiten.
Eta gaur egun, zure egunerokoan, euskarak ze toki du?
Bueno, ba, toki garrantzitsua. Bilbon bizi izan da, eguneroko bizitzan ez dut horren beste erabiltzen, baina familia arloan erabiltzen dut. Gero adiskideen artean, lagunen artean, harreman batzuk definitu ditut euskeraz, ba, euskeraz aritzeko. Eta lanean, bai, bezeroen edo pazienten artean, ba, euskaldun batzuk daude eta euskeraz aritzen gara.
Ederki, ba, Daniel Betancor, apunte asko hartu ditugu, gaur zure jardunetik, baina batez ere empatia, gehiago ikasteko grina, giro ona eta mugak jartzeko gaitasuna. Ea geure buruari ere aplikatzen dizkiogu.
Hoixe.
Zegoien alabean, denentzako dira, ez augarri interesgarriak horiek.
Eta deno gaudez, batzutan goian eta beste batzutan behian. Hori jakitea ere oso garrantzitsua da.
Ba, Daniel Betancor, eskerrik asko.
Zuei, urrengo arte. Bai.